чыгарды. Польшада тынчылыкта айыпталган Беларусь азаматы 5,5 жылга түрмөгө жабылды. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым. Багырламабызды одан ары жалгастырабыз.
Кымбаттагай, Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын одан ары жалгастырады. Азаттык радиосу күн сайын тикелей аябы толкунда өз тыңдармандарына әлемдик акпараттарды жеткизип, жылдам да шоол кабарлар таратып, жаңылыкка жамиятты ортак ететин, Казакстан тәуелсиздигинин ыңгайып, эл эркиндигинин тиреуи мыкты болууна үлөс кошотун халыкаралык тәуелсиз акпарат куралы. Ал энди осу жарты саат мурдарында Казакстанда жана жер бетинин башка да түкпүрлөрүндө тәүлүк ичинде орун алып жаткан маңызды деген окуяларды кеңирээк шолуп өтөр болсок, Артур, эмне бар бизде?
Казакстанда казак тилинде акпарат тарататын Минбер, Назар, Дайджест атты интернет сайттар жарык көрмөкчү. Бул жобаларга мемлекеттик тилди дамытуу кору колдоо жасаган экен.
Барымда базарымда казактын тили деп билетин Казакстан Калктар Ассамблеясынын мүчөсү, филология кылымынын кандидаты Аслы Али кызынын Азаттык радиосуна берген сухбатын тыңдармандар тилеги боюнча тагы да назарларыңызга сунабыз.
Түрксүп ауданында туруп жаткан 60 отбасы 12 жылдан бери баспаналарын заңдаштырылуун талап эткендер менен эч кандай натыйжеге кол жеткизе алмай келеди. Улардын арасында Ауган жана Чернобыль апатынын ардагерлери, мүгедектер менен көп балалар аналар бар экен.
Казыркы президент Нурсултан Назарбаевка өмүрлүк президент өкүлөттүгүн берип, шайлоо өткүзбөй ак бийликти калдыруу тууралуу бастаманы алгачкы болуп көтөргөн Актобөлүк профессор Закреддин Байдосовтун азаттыкка берген арнайы сухбатында кымбаттуу агайын бүгүнкү багдарламабыздан тыңдайсыздар. Сонун менен катар бүгүнкү багдарламабыздын соңунда адеттегидей Абайдын гахля кара сөздөрүнө да кезек беребиз. Абайдын бүгүн сиздер 35-нче кара сөзү менен таанысатын боласыздар.
Мемлекеттик тилди дамытуу корунун колдоо менен 3 бирдей сайт ашылды. Олар Улуттук Минбер, Назар интернет газети, содан кийин 1 казандан баштап жумуш иштейтин Алтын Орда интернет сайты. Бул сайт казак тилде букаралык акпарат куралдарында кызыктуу акпараттарды орус жана башка тилдерге аударады. Бул сайттардын максаты казак тилде интернет журналистиканы дамытуу менен казак тилде букаралык акпарат куралдары арасындагы бәсекени арттыруу. Сарапчылардын сөзүнө караганда, казак тилде акпаратка сураныс өсүп келе жатат. Атканымен казыркы вакытта казакча чыгатын вебсайттагы көпчүлүктүн көңүлү толмайт экен. Такырыпты тилшибиз Балжан Жеңис таркатады.
Интернетте туракта пайдаланатын ана тили газети бас редакторунун орун басары Ержан Байтилес казак тилде интернеттин дамууна эч кедерги болмаса да казак тилде журналисттердин көпчүлүгү интернет журналистикага ден коя коймагандыгын айтат.
Азыр биздин казак тилде окурмандардын баарлыгы орус тилде интернет сайттардан, орус тилде газеттерден акпарат алып отур. Бул энди былай айтканда өзүңдүн бакчаңда өсүп турган жанагы жемиш жидекти суармай өзгөнүн бакчасындагы жемиш жидек сууруу менен тең дүйнөгө. Биз азыр казак тилде окурмандардын, көрөрмөндөрдүн болсун, балким тыңдармандардын болсун суранысын канагаттандыруу үчүн эң алдымен осы интернет журналистиканы дамытуубуз керек. Жана буга дал азыркы убакта бир эч кандай кыйынчылык, болбосо бир кедерги, ондай эчтеңе көрүп турганым жок. Азыр мен өзүмдө интернет газеттер бар, бирок алар али күнгө орус интернет сайттары менен салыштырганда деңгээлде, дарежесинде төмөн болуптур.
Алтай айылда ашылган Минбер КЗ акпараттык интернет басылымынын уюмдаштыруучусу Бахытбек Бамышулунун айтуунча, Казакстанда интернетти пайдалануу кымбат болуу элдеги казак тилде интернет журналистикасынын дамууна кедергисин келтирип отур.
Сандык жагынан алганда көп адамдар интернетке кошула алмай отур. Интернеттик дүңгүрчөктөргө барып акча төлөп, муну колдонуу ар кимдин калтасы көтөрмөйт. Ошол жагында биз жагынан казак тилде акпарат куралдары аукумубуз тар болуп отурган жагда ошол байланыштуу. Эгерде биздер интернет жүйөнү пайдалануу жагы акча арзандайтын болсо, бул казак тилде тутунуучулардын саны күрт көбөйөт деп мен ойлойм. Ошол жагынан да эскерилүү кажет деп ойлойм.
Соңгу жылдары Казакстанда да бир нече интернет сайттарынын ашылганы белгилүү. Алайда сарапчылар ашылып жаткан сайттардын сапасына окурман көңүлүнүн толмайтынын айтат. Саясаттанушу Айдос Сарымдын пикиринче, казак тилиндеги вебсайттардын дамымай калууна каржы тапшылыгы кол байлоо болуп отур.
Өкүнүчкө орай көптөгөн жагдайда биздин интернет бул осы казак тилинин жанкүйөрлөрүнүн эч кандай дүрүс каржысы мүмкүндүгү жок азаматтардын өзүнүн жүрөгүнөн чыккан жалыны менен гана жасап жүргөн дүйнөлөр. Мисалы мына биздин чет элде жүргөн студенттерибиз, эмес аймакта жүргөн кээ бир журналисттерибиз ар кайсы өзү мына тегин хостингтер болот. Яны өзүнүн сайтынды ачсаң белгилүү бир мегабайттан ашпаса соган толук кандай акпаратты өзүң сала беретиндей мүмкүндүктөр бар. Бирок анын баарлыгы үлкөн кемчиликтери бар. Сапасыз интернеттин өзү мисалы үчүн жаңадан келип аткан казак тилинде акпарат алам дейтин адамдын өзү соган кирип шошуп кетүү да мүмкүн. Эгер казак тилде интернет болсо анда орусчадан ага алчыдан ага ала берейин ба деген сыяктуу түшүнүк пайда болот. Ошол жагынан кооп. Яны бүгүнкү күнгө дейин сан маселеси айтылып келсе, энди таза сапа мәселесі айтылу керек.
Сондай ақ айдостарым, таяуда ақпарат министрлігіндегі кездесуде мемлекеттік органдардың веб-сайттарының қазақшасын, орысшасын және ағылшыншасын бір деңгейде жүргізу туралы қаулы шығаруды талап еткенін айтып өтті.
Мысалы, мен өзім жақында ғана әр министрліктің қазақша беттерін қарап шықтым. Ондағы беріліп жатқан ақпараттың сапасы да, саны да мүлдем енді азаматтардың ақпарат алуға деген құқығын қамтамасыз ете алмайтынына көзім жетіп отыр. Кейбір енді министрліктің ведомстволар баяғы тек қана анда-санда жылына 2-3 рет сөйлеген бір жиындарда сол азынаулап құттықтау дегеннен аспайтын бір ғана ақпарат беріп қояды, қалған түгелдей орыс тілінде. Бұл менің ойымша заңды, конституцияны таптаумен барабар нәрсе.
Сарапшылардың айтуынша, KZ доменінде тіркелген 6000-ға жуық интернет сайттары бар. Олардың 1500-ы қос тілді сайттар болып табылады. Оларды көбінесе 17 мен 25 жас аралығындағы Алматы және Астана қаласының тұрғындары қарайды екен. Олардың қозғайтын тақырыптары көбінесе тіл, дін және ұлт мәселесі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, мінекей Қазақстандағы алғашқы тілдер туралы заңның қабылданғанының 20 жылдығына орай Қазақстанда қазақша бірқатар сайттар жұмыс істеуге кіріскелі жатыр екен. Олай болса, осы қазақ тілінің жанашырларының бірі Асылы Османқызы Азаттық радиосына мемлекеттік тілдің мәртебесі төңірегінде өзінің ойларымен бөліскен еді. Олай болса, Асылы Османмен сұхбатты тыңдаңыздар. Микрофон алдында тілшіміз Эленора Якия.
Асылы Әлиқызы қазақ тіліндегі синонимдес етістіктердің семантика-стилистикалық қызметі атты кандидаттық диссертация қорғаған ғылым кандидаты. Онымен қоса қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігін құрастырушылардың бірі. Қазақтың бай тіліне деген зор махаббатым даласындай дархан қазақтың пейіліне деген құрметтен басталды дейді сұхбаттасымыз. Қазіргі өзі басқарып отырған мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің жұмысы қалай басталғандығы турасында Асылы ханым былай дейді.
Өзге ұлттың өкілдерінде қазақ тіліне қарай ойыстыруым керек. Қазақ тілін қадірлесін, құрметтесін. 1998 жылы мемлекеттік тілге құрмет деген бірлестігі ұйымдастырды. Сондағы ең негізгі менің мақсатым, менің де бір қоғамға деген еңбегім сіңсін бір. Екіншіден ана өзге ұлттың өкілдері өзінің болашағын Қазақстанның келешегі менен байланыстырғысы келген адам осыған көңіл бөледі ғой деп өзге ұлттың өкілдерін оның ортасына менің қазағымды өзек етіп алып, үйім құрдым, тілді құрметтесе, халықты сыйлайды, тілді білсе, халықтың жан дүниесін ұғады деген мақсатта. Одан кейін мемлекеттік тіл, менің тілім деген терминді қоғамға қалыптастырып, алғашқы пайдаланып айтқан мен. Өзге ұлттың өкілдеріне қазақ тілі менің тілім деген болмайды ғой оларға. Өйткені қазақтың тілі қазақтың ана тілі. Қазақ құрған мемлекеттің мемлекеттік тілі. Ал ол мемлекеттік тіл бәрімізге ортақ. Осы мемлекетті құтты қоныс мейірімді мекен еткен адамның бәріне ортақ. Сондықтан да мен мемлекеттік тіл менің тілім деген радиодан хабар жүргіздім. Содан кейін телевизордан тікелей эфирге хабарлар жүргіздім. Құдайға шүкір қазір қанаты жайылып, қаншама ұлттың өкілі осы тілді біліп жатыр, қадірлеп жатыр, құрметтеп жатыр.
Асылы Әлиқызы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесінің өзі зор қиындықпен келді. Ал тілдің қазіргі жағдайына қарап тәубе етуге болады дейді.
Ол кездегі саясатта 70 жыл желкемізден ұстап жерге қаратып келді. Қалай болған күнде де үлкеніміз де кішіміз де бәрі орыс тілі болмаса нан тауып жей алмайтын болдың. Идеология солай болды ғой. 86 жылдан кейін қарай және халқымыз ояна бастады ау деймін. Енді сол кездерде мына өзінің ана тіліне, мемлекеттің тіліне ерекше мән беру керек деген осы бір қадамдар басталды. Алғаш кезде қиындықтар көп болды. Тіпті қазақ тілі қоғамының өзін ашуға құрудың өздері де қаншалықты қиындықтар болды. Парламентте қазақ тіліне мемлекеттік тіл беру керек дегеннің өзі айқай болған. Менің қуанатыным сол кезде қазақтың да өзгенің де өзгелер кері тартпалары көп болды, бірақ қазақтың өзінің ниеті, ықыласы соған деген бір күшті болған. Ал кейін-кейін біртіндеп бір білмеймін, кішіне суын құрап кеткен жағдайлар да болды. Ал бүгінгі таңда ендігі 20 жылдың ішінде қандай өзгеріс бар дегенде мен шүкіршілік жасайын. Қалай болған күнде де біздің ілгерілеуіміз бар, мойынсынуымыз бар, толық мойындамай тұрмыз.
Ал енді қазақ тілінің деңгейі ойдағыдай дәрежеге жету үшін не істеу керек деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Тілде қажеттілік болу керек, тілге сұраныс болу керек, сол сұранысты орындататын талап керек. Бізде Бүгінгі таңда біріншіден заңда тетік жоқ, екіншіден талап жоқ. Бүгінгі біздің қоғамымыздағы кенделеп жатқан дүние бірақ нәрсе. Ол мемлекеттің тілі, яғни қазақтың тілі өз дәрежесінде көтерілмей тұрған. Олай болатын болса, біз қоғам болып, қазақстандық болып, бәріміз соған атсалса білуіміз керек.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қымбаттаған енді осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен таныс болсаңыздар.
Шыңжаңда бір әйелге шприц инесімен шабылдаған үшін 400 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды.
Өзбекстаннан бақай діни қауымдастығының миссионері шығарылды.
Ақш Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатпайтын болды.
Кабулда орын алған жанкештілік жарылыстан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапты.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтар болмады дейді.
Пәкістан бүлікшілердің қолбасшысын қамауға алды.
Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін жалғастыруда.
Хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық.
Алматы қаласы Түрікпісіп ауданындағы 60 үй 1997 жылдан бері заңдастырылмай келеді. Үй салған жерлерін заңдастыруға тұрғындар 12 жылдан бері жергілікті атқарушы билікке неше мәрте өтініш жазып талап еткенмен бұл істерінен еш нәрсе өнбеген. Ал Түрікпісіп ауданы әкімшілігі болса, аталмыш жер су қоймасы деген жауап айтады. Тақырыпты Өміржан Абдықалықұлы толықтырады.
Түрксіп ауданына қарасты Баймағанбет көшесінде 10 жылдан бері тұрып келе жатқан көп балалы ана Данагүл Орманова 1999 жылы бүгінгі Баймағанбет көшесі аталып отырған жерді бір топ адам Талғар ауданы Красное Поле ауылына қарасты пайға алған жеріміз деп сатқанын айтады. Дана Орманованың сөзіне қарағанда жерді сатушылар 1993 жылғы шешім бойынша қабылданған жердің мемлекеттік актісін көрсетіп, дәл осындай мемлекеттік актіні жасатып береміз деп уәде еткен. Дана Орманованың айтуынша, мүлікті заңдастыру кезінде де тұрғындардың барлығының өтініші қанағаттандырылмаған.
Легализацияда кімнің қалтасында ақша бар соған болды. Бәріміз бірдей бір күнде барып арызымызды өткіздік. Сол өткізген күні бізге жаңа решение шықты дегенде халыққа жаппай түгел отказ берді жаңағы. Бәрімізге бірдей жаңағы водоохранный зона деп. Бірақ қайтаран кейін сол легализациядан жаңағы бине шығарып алды. Анау басында тұрған 3-4 жыл решение сол легализация кезінде алды. Одан кейін кімнің ақшасы бар сол алды.
Сондай ақ Дана Орманованың тағы бір айтқаны Баймағанбетов көшесі бойындағы кейбір үйлердің жері заңдастырылды.
Мысалы, мына үйлердің бәрі қатар-қатар түсті, міне мына үйде документ бар. Міне мына үйде документ бар, бүгін сайлау деген кісінде. Оның алдындағы жағы Шәкен қыдырқанда жоқ, артындағы да жоқ. Төмен жағымызда 5 үй қатар бар, даже газға дейін, суға дейін тартып қойған. Енді мынаның бәрі мысалы үкімет бәлемай ақша төледі, үйді үйімізге тартып қойды. Сендердің құжаттарың жоқ деп қоспайды.
Ал жері заңдастырылмағандықтан ешқандай жерде тіркеуде жоқ. Жанипа Қарабалаева мүгедек күйеуі мен 5 баласының жәрдемақысын ала алмай отырғанын айтады.
Қасым менің Қарабалаев Тайыр Чернобыль. Өзім 5 балам бар. Үйімнің қағазы жоқ болған Қандықтан ешқандай жәрдеме қала алмаймын. Балама да күйеуіме де ешқандай ала алмаймын. Мектеп справка сұрайды, апарайын десе, документім жоқ ешқандай.
Тұрғындардың Шарақ республикалық қоғамдық бірлестігіне жазған өтініші бойынша тұрғындармен кездесуге келген аталмыш қоғамдық бірлестіктің заңгері Юрий Осовтың алдынан Түрксіб ауданы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Данияр Көшікбаев шығып, Шарақ қоғамдық бірлестігінің Баймағанбет көшесі тұрғындарымен бірлесіп брифинг өткізуге Түрксіб ауданы әкімшілігінің арнайы рұқсаты жоқ екенін айтып, бұл жерден кетуін талап еткенімен тұрғындар қарсылығына тап болып, ақыры тұрғындар мен Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усып кездесіп, әңгімелесе келіп, тұрғындарды 22 қыркүйек күні аталмыш бірлестіктің кеңсесіне келуге шақырды. Сол жерде жерді заңдастыруға байланысты әңгіме өткізбекке уағдаласты. Біз бұл мәселені қалалық әкімшіліктің қарауындағы жер комиссиясы мен әлеуметтік мәселелерді қарау және шешу жөнінде қоғамдық кеңестің қарауына жіберуге талпыныс жасаймыз. Юрий Осов. Бұл мәселеге қатысты Алматы қаласы әкімшілігіне хабарласқанымызда Алматы қаласы әкімшілігі баспасөз қызметінің жетекшісі Сергей Куяновтың жауабы төмендегідей болды. Мен өкінішке қарай бұл мәселенің анық қанығын білмеймін. Сондықтан да сіздерге ештеңе айта алмаймын. Деді Сергей Куянов. Бұл мәселеге байланысты Түрксіб ауданы әкімшілігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал Баймағанбетов көшесіндегі үйлерін заңдастыра алмай отырған 60 отбасы бір жылдан бері жарықсыз отырғандарын, әрі медициналық және басқа да қажетті көмектерді дер кезінде ала алмайтындарын айтып отыр. Олардың айтуынша барлығы олардың жерлерінің заңдастырылмағанымен де байланысты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмір және Әбдіхалықұлы.
Кымбаттагайын, Алматынын маңындагы заңсыз учаскелерге үйлөр салып алды делинген тургундардын осы жерлери менен үйлөрүн заңдаштыруу жөнүндөгү маселелер көптөн бери көтөрүлүп келе жаткан әлеуметтік жағдай, әсіресе Алматы маңындагы Шаңырак, Красный Трудовик сияқты шағын аудандарда осындай заңсыз салынды деген үйлөрдүн заңдаштырылуу, олардын баспана ээлеринин тургундардын басын ауыртып жүргөн көптөн бери созулуп келе жаткан баспана зары, баспана дауына тургусундагы ушугуп турган әлеуметтік мәселе. Міне, біз соның біреуі ғана жөнінде бүгін әңгімелеп өттік.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Кымбаттагай, эгер сиздердин айтарыңыз болса, Азаттык радиосуна ар дайымда телефон чалып хабарласа жүрүңүздөр. Сиздердин айткан ой тилектериңиз, пикирлериңиз биздин хабарларыбыздын ар дайымда аркау менен ажары. Ал энди хабарларыбызды одан ары жалгастырайык. Сонун Казакстандын әсіресе Алматы, Астана сыяктуу калаларында көптөгөн тургундар өздөрүнүн әлеуметтик маселелерин чече алмай, күндөлүктүү баспана дау менен баспана зары менен жүрүп жатса, Казакстандын жогору бийлиги азыркы таңда өмүрлүк президент маселеси менен баш катырып жаткан жагдай бар. Соңгу бир аптада өмүрлүк президент бастамасы менен даңкы чыккан профессор Закрадин Байдостың осы ұсынысын, осы бастамасын бірер күннен кейін биліктегі Нұр Отан партиясының төрағаларының орынбасарының бірі Дархан Халетаевтың да бірден қолдап, ұлт көшбасшысы деген заң жобасын парламентке ұсыну жөнінде де бастама көтерген өздеріңізге аян. Бұл жөнінде Азаттық радиосына әрдайымда айтылды. Ал енді бүгін Азаттық радиосы өзінің хабарларында осы алғашқы бастаманың иегері өмірлік президент өкілеттігін қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа беру жөнінде бастама көтерген Ақтөбедегі профессор Закрадин Байдостов менен сұхбат өткізген болатында, мінекей қазір сол сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Бүгінде көпшілікке танымал болған ақтөбелік профессор Закрадин Байдосов біздің радиомызға берген сұхбаты барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік билік туралы ұсынысты көптен бері жеткізгісі келгендігін айтқан еді. Оған бірқатар себептер де бар екен.
Егемендігіміздің 18 жылының ішінде бірнеше рет сайлаулар болды. Ал ол сайлауларға жаңағы үлкен кәдімгі сатрапия жасайды, адам күшейеді, уақыт кетеді. Осылардың барлығын ойластырып, жүргенімде осы сайлаудың қажеті бар ма? Біз қазіргі кезекте Қазақстан бір өркендеу дамудың жаңа бір қасына шығу қарсаңында тұрыз. Осыны әрмен қарап жалғастыру үшін сол сайлау өткізбей ақ осы президентіміз қолдамасы беріп әрмен қарап билігін жүргізе берсе дұрыс болар еді ғой дегендерін өзімнің личный соображением орындаған ешкім айтқан да жоқ, ешкім ұсыныс та жасаған жоқ. Менің өзімнің жеке дара ойым.
Ақтөбе мемлекеттік университетінде ғылыми қызметкер болып жұмыс істейтін оқытушының пайымдауынша бүгінгі президенттің тәуелсіз Қазақстанға сіңірген еңбегі зор.
Әрине Қазақстанның қазіргі жағдайы өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Енді ол сіз келсе сізге келісіп, менің өз басым Қазақстан үшін, қазақ елі үшін жасалған тіршілік қазіргі кезекте орасан зор деп есептеймін өз басым. Ал енді Қазақстанның қазіргі өсіп өркендеу қарқыны алдағы уақытта өзінің жемістерін одан да мол береді деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, қыркүйектің 10-ында Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде профессор Закрадин Байдосов барша ақтөбеліктер атынан сөз сөйлей отырып, сіз Қазақстанды басқаруыңыз және әрқашан елімізге басшылық жасай беруіңіз керек, конституцияға тиісті өзгертулер енгізу қажет деген болатын. Лешала президенттік Нұр Отан партиясы президенттің мәртебесіне қатысты барлық жайттар ескерілетін өмір бойғы президенттік мәселесінің заңдық нормаларын бекітуді ұсынған болатын. Осыған сәйкес партия төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заңның жобасын қолға алу керектігін айтса, елдегі оппозициялық партиялар керісінше бұл ұсынысқа өздерінің наразылықтарын білдіріп жатты. Олардың пайымдауынша елде президенттікке лайықты жастар өсіп келеді, сол себепті Назарбаев оларға жол беруі тиіс. Дегенмен сұхбаттасымыз Закрадин Байдосов ол пікірмен келіспей отыр.
Мен тек жастарға беру керек деген принципті мен қарсылығымды білдіремін. Жастар әрине қоғамның үлкен күші, жастар қоғамның болашағы. Біз әр уақытта қандай қоғам болғанда да жастарға сүйенеміз. Жастардың қазір хаяты, білігі, ұмтылысы бұның барлығы да қоғамды ілгері дамытатын зор фактор деп есептейміз біз. Ал енді тек әйтеуір бір жастарға беру керек деп жұмыс істей алмай жатса, жұмысты ұйымдастырмай жатса, білігі білімі төмен болса, қажыр қайраты жоқ болса, онда жағдайда әңгіме басқа. Ал енді істері басқан жұмыстары тарих өсіріп тастауға болмайды ғой. Бәрі істеліп жатыр. Біздің Қазақстанның егемендік 18 жылдың ішінде қанша істер жасалынып жатыр. Осыны көрмей тек қана тіл айту бірер сай жастарға алмастыру керек деген сөз ол меніңше нағыз кәдімгі объективті заңдылықта ескеру болып есептелмейді ғой деп ойлаймын.
Айта кету керек, Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесі тек оппозиция емес, ресми Астанада да қызу талқыға түсіп жатыр. Осылайша кейбір сенаторлар ұлт көшбасшысы жөніндегі заңды қабылдауды ұсынса, ендігілері бұл жөнінде президенттің пікірін білу қажеттігін атап көрсетті. Ал сенатор Оралбай Әбдікәрімов өмірлік президенттік мәселесін референдумда халық шешу керек деген пікір білдірді. Оның сөзіне қарағанда, мұндай мәселені тек парламенттің қарауына жіберу дұрыс емес. Ал Конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Роговтың айтуынша, кез келген партия өз депутаттары арқылы немесе басқа да жолдармен осындай мәселе көтере алатын көрінеді. Дегенмен оппозиция өкілдері елде сайлау өтіп, онда Назарбаевтан басқа біреу жеңіп алуы мүмкін деген ойға күмәнмен қарап отыр. Қалыптасқан жағдайға қатысты тарих ғылымдарының докторы Закридин Байдосов Назарбаевтың мәңгілік билікте отыруына қатысты қарама-қайшы пікірлердің туындап жатқандығы қалыпты құбылыс екендігін айтады.
Әрине, бұл мәселеге однозначно қаралмайтын мәселе. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Мен қазіргі кезекте 18 жыл басқарған Назарбаевтың саясатын қолдайтын адам. Ашығын айтқан кезекте. Мен қарапайым ғана тек ғылыми қызметкермін. Ал енді Назарбаевтың істеліп жатқан жұмысын атайта кетуге болмайды деп есептеймін.
Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы президенті болып сайланды. 2005 жылы 4 желтоқсанда президенттік сайлауда ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланған болатын. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Қымбатты ағайын, сонымен Азаттық радиосының микрофон алдында соңғы кездерде ел құлағын елең еткізген соны бастаманың егері ақтөбелік профессор тарих ғылымының докторы Закредин Байдосовтың өзі мұндай бастама көтеруге өмірлік президент өкілеттігін қазіргі президент Назарбаевқа беру жөнінде бастаманы айтуға идеяны ортаға салуға не түрткі болғаны жөнінде өзінің ойларын айтып берді. Байдосов әзіргі жастарға сенімнің жоқ екендігін, қазіргі жастардың қолынан билік құру келмейтіндігін де алға тартып отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты ағайын, енді біз Азаттықтың эфирінен Абайдың қара сөздеріне құлақ түріңіздер. Микрофон алдында Гүлжамал Мұқажанқызы.
Отыз бесінші сөз. Махшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат құрмет алмақ үшін, сыйлы болмақ үшін, қажы болмақ үшін, қажы болғанды, молда болды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ахиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппау үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мұрзеке, батыреке аталмау үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең қарап болған. Сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет тұрмақ, сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім, не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ахиретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар. Шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді сарп қылып едіңдер, мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын кіріңдер. Һәм ол разылықтарыңнан басқа, осы мақшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар деп айтар дейді.
Әуе толқында әрдайым амандықпен тілдескенше сау саламат болып тұрыңыздар.
Сау саламатты болыңыз.